Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amefanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri katika hatua ambayo taarifa kutoka ikulu inasema kwamba inalenga kufanikisha malengo manne ya kuboresha nchi hiyo. Peter Munya ameondolewa kutoka wizara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki hadi kule wizara ya biashara na kubadilishana ofisi na waziri Adan Mohamed. Alikuwa mwenyekiti wa tume ya mishahara ya watumishi wa umma Sarah Serem, msemaji wa ikulu ya rais Manoah Esipisu, aliyekuwa kamanda wa jeshi la anga Meja Jenerali Samuel Twitter ni miongoni mwa wale ambao wameteuliwa kuwa mabalozi. Kabla mabadiliko hayo katika nafasi za mawaziri, Rais Kenyatta alimwapisha Fatma Ahmed baada ya kumwongeza cheo na kuwa mwanamke wa kwanza nchini Kenya kupewa cheo cha Meja Jenerali katika jeshi la nchi hiyo. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba taarifa ya mahojiano iliyochapishwa na gazeti la Uingereza la The Sun ni habari za uongo. Trump amesema baada ya mkutano na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May kwamba hakumkosoa waziri mkuu huyo wakati wa mahojiano yake na gazeti hilo, na kwamba anamheshimu May, akiongeza kuwa alieleza mambo mazuri kumhusu Theresa May lakini hayakuchapishwa. Mkutano kati ya Trump na May uligubikwa na mahojiano ya Trump kwa gazeti la The Sun, akinukuliwa kumkashifu mwenyeji wake jinsi alivyoshughulikia swala la Uingereza kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya, na badala yake kumsifia pia aliyekuwa waziri wa Uingereza mambo ya nje kwamba anastahili kuchukua nafasi ya Theresa May. Pamoja na kuwalaumu wahamiaji wanaoishi jijini London kwa visa vya uhalifu. Maandamano makubwa yameshuhudiwa pia jijini London, Uingereza, kwa watu hao kuonyesha kukasirishwa na utawala wa Rais Trump. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Wapiganaji wanaotaka kuunda taifa linalozungumza lugha ya Kiingereza nchini Kamerun, waliokuwa wamejihami kwa silaha, wamewashambulia waziri wa ulinzi na mkuu wa usalama. Maafisa hao wawili hata hivyo hawakujeruhiwa, lakini wapiganaji kumi wanaripotiwa kuuawa katika shambulizi hilo lililotokea kusini magharibi mwa Kamerun, kunapokaliwa na idadi kubwa ya watu wanaozungumza lugha ya Kiingereza. Msemaji wa jeshi la Kamerun, Kanali Didier Bajak, amesema kwamba zaidi ya wapiganaji 100 waliweka vizuizi kadhaa kwenye barabara kuu inayounganisha mji wa Kumba na Mbonge. Hiyo ilikuwa ni kumzuia waziri wa ulinzi Joseph Betty Asomo, aliyekuwa anaongoza ujumbe wa ngazi ya juu wa jeshi uliokuwa umetumwa na Rais Paul Biya katika eneo hilo, ilikuwa pamoja na jeshi wanaopigana na makundi ya wapiganaji. Bajeka amesema kwamba wapiganaji waliokuwa wamejificha msituni walitekeleza mashambulizi wakati wanajeshi walipokuwa wanaondoa vizuizi barabarani. Rais wa Eritrea Isaias Afwerki anatarajiwa kuzuru katika taifa jirani la Ethiopia kesho Jumamosi, ikiwa ni mwendelezo wa hatua za kuleta amani na upatanisho kati ya Ethiopia na Eritrea. Waziri wa habari katika serikali ya Eritrea, Yemane Gebremeskel, ameeleza kwamba Rais Afwerki ataongoza ujumbe wa ngazi ya juu katika ziara ambayo kilele chake kitakuwa ufunguzi wa ubalozi wa Eritrea nchini Ethiopia siku ya Jumapili. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utajiunga naye Patrick Ndwimana katika kipindi cha Kwa Undani.
Karibu mpenzi msikilizaji, baada ya kusikiliza habari za dunia, tunaingia sasa na kipindi Kwa Undani. Kwa Undani leo katika sehemu ya kwanza, tunazungumzia harakati za maandalizi ya uchaguzi nchini DRC, ambapo leo tume ya kitaifa inayosimamia uchaguzi STENI imekamilisha zoezi la kupokea faili za wagombea kwenye uchaguzi wa wabunge kwenye ngazi ya mikoa. Katika sehemu ya pili, tutaangazia ziara rais wa Marekani huko Uingereza baada ya kushiriki mkutano wa NATO huko mjini Brussels, na kuomba uwe nasi hadi mwisho wa kipindi hiki. Tukianza na sehemu ya kwanza, leo ndipo operesheni ya kupokea majina ya wale watakaogombea kwenye uchaguzi wa bunge wa majimbo DRC imekamilika. Kulingana na mkataba wa siasa uliosainiwa Disemba 2016 na kusimamiwa na kanisa Katolika ya DRC, uchaguzi mkuu unafanyika tarehe 23 Disemba mwaka huu, baada ya muhula wa rais Joseph Kabila kumalizika rasmi tarehe 19 Disemba 2016 na kurefushwa tena hadi Septemba mwaka huu kufuatia mkataba huo. Mara kwa mara, maandamano ya wapinzani, mashirika ya kiraia na kanisa Katolika yenyewe ili kumshinikiza rais Kabila kutowania tena yalifanyika na kuzimwa kimabavu na vyombo vya usalama na kusababisha maafa mengi. Jumuiya ya kimataifa, Umoja wa Mataifa, wote wameomba uchaguzi uwe huru na wa haki, na hasa rais Kabila ametakiwa kuheshimisha mkataba huo uliosainiwa Disemba 31 mwaka 2016. Kitendawili kilichopo ni iwapo Kabila tawania urais au la. Baada ya zoezi la kuorodhesha wagombea kwenye uchaguzi wa majimbo kukamilika, niliongea na mwandishi wa VOA katika jimbo la Lubumbashi, Kahozi Kosha, na kuanza kumuuliza iwapo vyama vyote hasa vya upinzani viliwasilisha faili za wagombea baada ya kuelekeza masharti kadhaa upande wa tume ya kitaifa ya uchaguzi STENI.
Kwa kweli, kulingana na mujibu wa nini wa STENI, tume huru ya machaguzi, ni vyama vyote vya ngambo zote, kio vyama upande wa serikali, vyama upande wa upinzani, wagombanaji binafsi, wote wamekwisha kujiorozesha kwenye hiyo machaguzi ya ubunge kwa majimbo ambayo itafanyika mwishoni mwa mwaka huu. Bado lakini wengi walichelewa na wengi hawakupata nafasi kulingana na njia barabara, na hakuna njia ya usafirishaji, ni tabu. Na hapa vile ile hela iliombwa milioni moja ya kikongomani ni kama vile dola 600 ya Marekani kwa kila mgombanaji wa kiti cha ubunge. Hii ndio ilikuwa shida, wengi hawakupata hiyo hela na ndio walichelewa. Lakini kwa ujumla, ngambo zote wengi walifika na ngambo zote ilijiorozesha kwenye machaguzi ya ubunge ambayo itafanyika mwishoni mwa mwaka.
Hao ambao kuweza kujiorodhesha mapema kutokana na hizo sababu ambazo umezitoa, je, watapewa muda mwingine wa ziada? Au kuhusu kupokea wagombea kwenye chaguzi za majimbo au za mikoa, hakuna muda wa ziada?
Hakuna muda wa ziada, inasalia hakuna tena muda wa ziada au machelewa. Ikiwa watapenda kukombania, itakuwa sasa mwezi huu wa saba ifikapo tarehe 25, ambayo ndio itakuwa kuorozesha kwa wabunge kitaifa. Hii ilikuwa tu ni ubunge wa mikoa, wa majimbo, ndio wanachelewa. Hakuna tena muda wa ziada kulingana na ripoti ya tume huru ya machaguzi.
Na kulikuwa masharti kadhaa ambayo yalitolewa na upande wa upinzani, ikiwa ni wanapinga kutumia ule mfumo wa elektroniki wakati wa uchaguzi. Waliomba mambo kadhaa yafanyiwe marekebisho upande wa STENI yenyewe. Je, maombi au madai ya upinzani yaliweza kupewa jibu na STENI?
Hakuna jibu lolote. STENI imekuwa imepuuza kabisa hii mambo ya kutumia mashini kwenye machaguzi. Hata waamini wa dini ya Katoliki waliandika na kufanya lalamiko lao siku za nyuma kuwa hii ni ina maana kuwa hakuna machaguzi ambayo yaliweza kufanyika, kwa sababu hiyo mashini wengi ndio wanasema itafanya wizi. Na vile vile kanisa Katoliki ilisema ya kwamba hadi wakati huu serikali ambayo ilisema itatoa fedha peke yake kwa kuweza kufanya machaguzi hiyo. Serikali imeleta tu pasenti 80 30 hukumrazi inapeta leo hii kuna salia miezi mitano. Tume huru ya machaguzi inapata tu pasenti 30 ya dola ambayo inastahili kufanyika kuweza machaguzi yafanyike. Hii ndio inakuwa sababu na watu wengi walikuwa na sita sana kuona ya kwamba zote ambayo ziliombewa na wapinzani haikupata suluhu.
Na kuhusu hilo la fedha za kuandaa uchaguzi, sababu nilisoma ripoti inasema kwamba zinahitajika karibu milioni 4.5 dola za Marekani. Je, upande wa serikali wamehakikisha kwamba pesa hii itapatikana?
Waziri wa uchumi ambaye alifanya hotuba jana mjini Kinshasa alisema serikali itatoa fedha hiyo, na majuzi serikali imeleta fedha nyingine, ndio nikusema kwa ujumla inakuwa pasenti 30, na serikali ya Kongo inakataa kupata msaada wowote kutoka India mpaka anasema mwenyewe ataleta fedha ili machaguzi yafanyike kwa uhuru, ili machaguzi yafanyike kwa sababu Kongo ni nchi huru ambayo inakataa msaada wowote. Hata Umoja wa Mataifa MONUSCO ambayo ipo hapa DRC zaidi ya miaka 20 nayo pia miaka 18 hukumrazi naye pia imekataliwa msaada, kwa sababu utakumbuka hakuna barabara. Nikupatie soda ndogo tu, wengine walichelewa kupeleka kujiorozesha kwa sababu hakuna barabara. Kulikuwa liwali wa Tanganyika na makamu president wa bunge ambao walienda wakagombania tena hiyo ndege yao, ili wakati ilishuka ilikonga mbuzi na ikaharibika vibaya, hawakufika kwenye walipenda kwenda kupeleka makandidate yao, na wengine walichelewa barabarani. Hii ni kusema kuna shida kubwa. Alafu kuna peke yake Umoja wa Mataifa MONUSCO ambayo ndio ina ndege. Wakati wa machaguzi yote hapa Kongo ni MONUSCO ndio alikuwa akichukua makaratasi kila kitu kwa kusafirisha mahali ambapo hakuna njia, hakuna barabara na akwende ndege ya kawaida.
Kuna hilo swala la miundombinu huko DRC ambalo ni pingamizi kubwa, lakini kuna pia usalama. Je, kweli mazingira yote yamekamilika ili uchaguzi ufanyike hapo tarehe 23 Disemba?
Hapa wakati ninazungumza nao kuna wasiwasi kubwa hapa Lubumbashi, mabandia ambao walienda kuiba kwenye nyumba ya jamaa fulani hapa Lubumbashi wanakuwaua watu. Polisi alifika nyuma na watu walipata hasira na kutupilia mawe polisi na kuua polisi tatu, na polisi vilevile akafyatua risasi karibu takriban watu nane wanafariki. Na hali ni ya wasiwasi Lubumbashi, watu wengi wakati tunazungumza sehemu moja hapa Lubumbashi inaitwa quartier Lido, watu wanakimbia makwao kwa sababu polisi anawasaka wale ambao waliua polisi.
Na kuhusu daftari la wapiga kura, je, wale ambao wanastahili kupiga kura wote wamekwisha orodheshwa?
Ndiyo, hiyo wote wamekwisha orodheshwa, lakini kuna shida kidogo. Kulikuwa zaidi ya takriban watu 1600 600 ambao walijiorozesha hawakuwa na vibali kamili, na wengine nini shida nyingine nimesema kwa kuna hiyo kitambulisho kinachomruhusu mtu kufanya kuchagua. Vitambulisho vingi viko wazi, havijaandikiwa jina lolote, na hiyo ndio shida kubwa. Tume huru ya Umoja wa Mataifa bado haijasema ni vitambulisho vingapi vilisalia. Hiyo ndio inaonekana kuwa inaleta wasiwasi na watu wengi ambao watadisi wa mambo wanasema huenda hii itakuwa ni chanzo ya kufanya kuerusha kwenye machaguzi hayo.
Na kuna jambo la muhimu ambalo Umoja wa Mataifa, jumuiya ya kimataifa, upinzani ambao wanasubiri kusikia ni kuhusu kwamba Rais Kabila atagombea au la. Je, kuna fununu zote au uhakika kwamba Rais Kabila hatogombea, au wana bado kuna hali ya sintofahamu?
Kwa kweli mwenyewe Rais Kabila hajatamka lolote lile kuhusu kama atagombea muhula mwingine au la, kwa sababu katiba ya nchi haimruhusu kugombania muhula mwingine, lakini wafuasi wake ndio wanasema Kabila tu. Katiba ya nchi ilibadilishwa mnamo mwaka 2016, alafu Kabila amekwisha kugombania muhula moja na yeye anastahili kugombania muhula mwingine. Hiyo ndio shida, na itajulikana hivi punde tu mwishoni mwa mwezi huu, kwa sababu ni tarehe 25 mwezi tunao, ndio wagombania wa kiti ya urais wataanza kujijulisha, na ndio tutajua au Kabila atagombania muhula mwingine au la. Pia tunasubiri, watu wanasubiri kwa hamu kuona kama Kabila ambaye atatubia bunge la taifa na Senate, huenda huko ataeleza kama atagombania. Hivi karibuni kutakuwa mkutano wa bunge la taifa na Senate huko Kinshasa, wenda kwenye hotuba wake, wenda Rais Kabila atajieleza hadharani kama atagombania muhula mwingine au la.
Na upande wa upinzani kuna wakina Katumbi, na hivi baada ya kesi ya Jean-Pierre Bemba kuwa na mabadiliko sababu alifutiwa mashtaka na huenda labda akaachiliwa huru moja kwa moja, upande wa upinzani umekwishaeleza watagombea wakina nani au kuna lile pendekezo la kuwa na mgombea mmoja?
Kuna pendekezo hiyo chama cha siasa cha Jean-Pierre Bemba ambaye kilikuwa kwenye mkutano kabambi jana mjini Kinshasa kijulisha kwamba itakuwa ya muhimu kabisa upande wa wapinzani wote wakuwe tu na mgombania mmoja ili kupata ushindi kwa kunyang'anya kupata ushindi kwenye machaguzi hayo. Lakini wakienda Jean-Pierre Bemba mwenyewe ana shida, umesema mwenyewe, kwa sababu alihukumiwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa hiyo reglema ama kanuni ya tume huru ya machaguzi inasema mwenyewe anataka kugombania kiti cha urais aweze kuhukumiwa kifungo miaka mitano. Na huyu Jean-Pierre Bemba alihukumiwa huko Zeeje, na Katumbi Pilipili naye amehukumiwa. Wakati huu tumezungumza, upande wa upinzani hatujajua kweli kama watakuwa pamoja au hapana. Na hata zaidi kuangalia wale wagombania vinara vya kugombania kama vile Jean-Pierre Bemba, kama vile Moise Katumbi, wao wana shida kisheria, na hiyo ndio utata uliopo upande wa uchaguzi.
Lakini jamii ya kimataifa inapendekeza uchaguzi uwe huru, uwe wa haki. Iwapo serikali ya DRC haitawaruhusu kina Bemba, kina Katumbi kuweza kuwania, je, hakuna hatari ya kutokea labda mgogoro mwingine au machafuko?
Hiyo ndio shida kabisa, kwa sababu ndio mambo ambayo inaonekana kuwa inaweza kuleta siku za usoni, inaweza kuleta mzozo ama vurugu kwenye nchi, wakati ambao wengine wasipo kukubaliana. Leo nimewahi kuzungumza na liwali makamo wa jimbo la Katanga ambaye naye pia atagombania, alikuwa akisema kuwa ni wale wapinzani au wale wafanya siasa ambao wanataka fujo ifanyike ili machaguzi isifanyike ili nchi isipate amani, ndio hao ambao wametuma mabandia kufanya mambo kama hata Lubumbashi ili machaguzi asifanyike. Na leo tumepata zaidi ya polisi 200 wanaowasili leo Lubumbashi kutoka Kinshasa ili kwa kuangalia hali ya utata iliyoko, kwa sababu watu wengi wanasema polisi amekula njama na mabandia kwa kuweza kuingilia watu na kuua watu. Hadi leo unakuta ni watu wa kina mama 50 walibakwa muda wa miezi 6 iliyopita. Watu zaidi ya nyumba 150 iliingiliwa na mabandia wanaoshika silaha, na hii kuleta hali ya wasiwasi mjini Lubumbashi. Na hiyo inaonekana kuwa hiyo hali ikiendelea hivi, kwa kweli machaguzi haiwezi kufanyika hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Naam, huyo ni mwandishi wa Sauti ya Amerika huko Lubumbashi DRC, Kahozi Kosha, ambaye alikuwa akitupa kwa undani kuhusu mchakato wa maandalizi ya uchaguzi wa huko DRC ambao unatazamiwa kufanyika tarehe 23 Disemba mwaka huu. Muda mfupi tu tunaelekea katika sehemu ya pili ya kwa undani. Katika sehemu ya pili ya kwa undani tunaangazia ziara ya Rais wa Marekani Donald Trump huko Uingereza, ambapo leo Rais Trump amekutana na Waziri Mkuu Theresa May kwa mazungumzo ambayo yaligubikwa na maneno aliyosema Trump katika mahojiano yake na gazeti la The Sun, akimshutumu May kwa jinsi alivyosimamia suala la Brexit, akimsifu waziri wa mambo ya nje wa zamani kama mtu anayefaa kuchukua nafasi ya waziri mkuu, na kuwalaumu wahamiaji kwa uhalifu unaotokea mjini humo. Rais Trump amesema kwamba taarifa ya mahojiano iliyochapishwa na gazeti la Uingereza la The Sun ni habari za uongo, na kusema baadaye kwamba mkutano na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May katika hakumkosoa waziri huyo mkuu wa Uingereza wakati wa mahojiano na gazeti hilo la The Sun, na kwamba anamheshimu May, akiongeza pia kuwa alisema mambo mazuri kumhusu Theresa May lakini hayakuchapishwa na gazeti hilo la The Sun. Pia katika mkutano wa waandishi wa habari, Rais Trump amehakikisha kuwa uhusiano kati ya Marekani na Uingereza uko imara, akitupilia mbali ripoti iliyochapishwa na The Sun kwamba ukosoaji dhidi ya waziri mkuu Theresa May huenda ukahatarisha uhusiano mzuri wa kijadi kati ya Marekani na Uingereza. Trump amesema pia kwamba baada ya mazungumzo na Theresa May, ana imani kuwa Washington na London watafikia mkataba mzuri wa biashara huru. Trump amefanya ziara Uingereza baada ya kushiriki kwenye mkutano wa NATO mjini Brussels, mkutano ambao Trump alidai kuwa ulikuwa na manufaa kwa sababu pendekezo lake la kuzitaka nchi wanachama wa NATO kuongeza bajeti kwenye sekta ya ulinzi lilikubaliwa. Lakini rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alibaini kwamba hakuna mkataba wa kuongeza bajeti ulioafikiwa na wanachama 29 wa NATO isipokuwa kuheshimisha lengo la nyongezo ya 2% ya pato la mataifa ya NATO ifikapo mwaka wa 2024. Ili kutathmini ziara hii ya Rais Trump nchini Uingereza baada ya mkutano wa NATO, niko naye kwenye njia ya simu Profesa George Kakoti, ni mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Tennessee hapa Marekani. Profesa George Kakoti, karibu kwa undani.
Asante sana.
Naam profesa, umefuatilia ziara hii ya Trump Uingereza na kabla alikuwa kwenye mkutano wa NATO huko Brussels. Je, ziara ya Trump huko Brussels kwenye mkutano wa NATO iliimarisha NATO au ilihatarisha muungano wa NATO?
Mimi kwa kweli ninavyoona kila ambacho amekuwa akifanya Rais Trump ni kuleta machafuzi katika mahusiano ya muda mrefu ya kimataifa, hasa kuhusiana na nafasi ya Marekani katika hizi jumuiya ambazo asili yake ni kwamba Marekani ndio ilikuwa nguzo ya NATO, na pia vile vile katika mahusiano kati ya mataifa ya bara la Ulaya na Marekani na dunia kwa ujumla, Marekani ilikuwa ni nchi ya kutumainiwa kwamba itaendeleza ile mahusiano mazuri. Lakini toka ameingia Rais Trump kumetokea kauli zake nyingi kwa kweli si sahihi, tuseme hana ile protokali wakati akifanya mazungumzo na viongozi wenzie au anapoongea na waandishi wa habari kuhusiana na mahusiano au mazungumzo na hao viongozi wenzie.
Na Trump katika mkutano huu wa NATO alimshambulia kwa maneno kansela wa Ujerumani Angela Merkel na kusema kwamba Ujerumani imekuwa kama ni nchi mateka wa Russia, na hivi Uingereza katika mahojiano na gazeti la The Sun amemshambulia Theresa May au kutoa kabisa tuhuma dhidi ya May anavyoshughulikia swala la kuiondoa Uingereza kwenye muungano wa Umoja wa Ulaya, na kutaja kwamba waziri wa zamani wa mambo ya nje Boris Johnson ndiye anafaa kuwa waziri mkuu. Pia kabla ya hapo tuliona pia katika mkutano wa G7 huko Canada mwezi jana, Trump vile vile alishambulia nchi kama vile Canada na zile nchi ambazo ni washirika wa zamani wa Marekani, washirika wazuri. Unafikiria ni kwa nini Trump anakuwa na matamshi haya makali dhidi ya washirika hao wa Marekani wa zamani?
Mimi nadhani kwanza kitu kimoja ni kwamba ni kweli Marekani imekuwa na tofauti na nchi kama mfano baraza la muungano wa Ulaya, kwa sababu muungano wa Ulaya una taratibu na sheria zake, hasa kuhusiana na bidhaa na mazao na viwango ambavyo baraza la muungano wa Ulaya umekuwa ukiweka kuhusiana na vitu vinavyoingizwa chini kwao, yana masharti magumu sana kulinganisha na viwango ambavyo Marekani inavitumia. Kwa hiyo Marekani imepata ugumu kuweza kuuza baadhi ya mazao na bidhaa zao katika baraza la katika muungano wa Ulaya. Kwa hiyo kwa muda mrefu wamekuwa wanajaribu kushawishi ili kulegeza hivyo viwango. Sasa viongozi waliotangulia walikuwa wanatumia diplomasia katika mazungumzo yao na wakiongea na vyombo vya habari, wamekuwa wakitumia lugha kidogo ya kupendeza. Sasa bahati mbaya huyu Rais Trump hajui zile kauli nzuri. Yeye anapozungumza ni kwamba anashinikiza kitu na anashinikiza kwa kauli ambazo si rahisi sana kuwashawishi wale viongozi wengine kukubali, kwa sababu itaonekana kama vile wamelazimishwa. Sasa ndio huka yake sasa. Kwa hiyo Wamarekani wamemchagua kiongozi mwenye huka ya namna hiyo.
Yaani lugha yake, yaani tabia yake hiyo.
Ya, ni tabia yake, hawezi sidhani sasa hivi, japo huwa nafikiri wanashauriwa, wakati anapozungumza huwa mdomo wake tuseme unakuwa hauna break. Ndio maana kama ulivyoona leo, akishazungumza kitu anarejea, anarudi nyuma na kikana, au anajaribu kufanya marekebisho fulani, lakini ile athari inakuwa tayari imeshafanyika.
Inakuwa too late.
Inakuwa too late kwa kweli.
Lakini kuna hoja pia au sijui ukosoaji ambao umetolewa kwamba Trump anakuwa na matamshi makali dhidi ya baadhi ya viongozi wa nchi za Ulaya, lakini upande wa kiongozi wa Russia Vladimir Putin ambaye watakutana naye Jumatatu huko Helsinki, Finland, anakuwa hana msimamo mkali. Ni kwa nini?
Kwa kweli kuna watu wametatizwa na hili jambo. Inakuwa kama vile huyu rais Putin ana jambo fulani ambalo amemwekea rais Trump, na rais Trump inaonekana hawezi kutoka kwenye, ni kama vile samaki amewekwa kwenye doana fulani. Sasa kuna jambo ambalo wanalifahamu labda wao, ambao yeye alitaki dunia ielewe. Watu kwa kweli wameshindwa kumuelewa Trump, sio kwa hilo tu, lakini toka ameingia madarakani zile kauli na vitendo vyake anavyofanya wakati mwingine vinaonekana kama vile kwanza vitaiumiza Marekani zaidi ya wale nchi zingine anazojaribu kuzikandamiza. Alafu wakati ule ile kihistoria, Urusi na Marekani ni wapinzani. Sasa anapotokea rais wa Marekani ambayo kauli zake kwa kiongozi wa Urusi zinakuwa nzuri sana na nzuri na bora zaidi kuliko kauli anazotoa dhidi ya mataifa ambao wamekuwa na uhusiano wa muda mrefu, kidogo inaleta shida. Lakini uelewe haya mahusiano ni zaidi ya viongozi na ni zaidi ya marais. Huyu Trump amekuja na Trump ataondoka, na mahusiano yatabaki pale pale. Kwa sasa yatayumba, lakini nadhani tunaelewa kabisa kwamba mamlaka ya rais wa Marekani kwa mfano sio sawa sawa kama kiongozi wa Urusi. Kuna vitu ana uwezo navyo, kuna vitu vingine lazima washawishi wenzie, na kuna vitu vingine vitavuka mpaka kipindi chake atakapocha urais, na ule uhusiano mahusiano haya kwa sababu ni muda mrefu nadhani yatabaki pale pale.
Labda tukirejea huko Uingereza, kuhusu ziara ya Trump haraka haraka, amepokelewa kwa maandamano makubwa. Unafikiri ni kwa nini?
Ni kwa kweli ni kwa sababu uongozi wake ukilinganishwa na uongozi wa rais aliyemtangulia ni tofauti kubwa sana. Na vile vile kama nilivyosema hapo awali, kauli ambazo amekuwa anatoa ni za kustua kidogo, na imeonyesha kama vile kwanza hana namna kauli atakitaka kitu akiwa na mtizamo fulani, anaona kwamba mtizamo wake lazima ndio usahihi, mtizamo mwingine ya watu yoyote ambayo itakuwa ni tofauti na ile itakuwa imekosea. Kwa hiyo tu na jinsi alivyoleta sera tofauti tofauti, nadhani kwa bara la Ulaya kwa jumla na hasa kwa Waingereza wa kawaida hawajapendezewa kabisa na namna ya uongozi wake.
Labda kwa kumalizia, profesa, unafikiri uhusiano huu wa utata ambao unasema labda Trump anaweza kuwa anachangia zaidi kuwa na uhusiano wa utata na nchi shirika wa Marekani, je, inaweza kufikia siku moja hizo nchi ambazo ilikuwa ni shirika wakajitenga wakaiacha Marekani iendelee na mambo yake?
Kwa kweli kwa jinsi ya Marekani sasa hivi ni taifa ambalo kiuchumi, kidiplomasia na katika mambo mengi ni taifa kubwa na lina ushawishi mkubwa. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana kwa wao kufanya hivyo bila kuathiri mambo mengi tu ya kimataifa. Nadhani watakapofanya sasa hivi ni kuvumilia tu huu muda ambao yupo na kuomba labda uchaguzi ujao.
Sawa. Shukran profesa. Shukran, naona muda ndio unayoyoma. Nakushukuru sana profesa George Kakoti, mhadhiri kwenye chuo kikuu cha Tennessee hapa Marekani. Mimi ni Patrick Nduimana na wageni kiwatakia kuanza vizuri weekend.